Budeme čítať Matúša, 3. kapitolu celú.
V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na Judskej púšti. A hovoril, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal, hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky. A ten istý Ján mal svoj odev z veľblúdej srsti a kožený opasok okolo svojich bedier a jeho pokrmom boli kobylky a poľný med. Tedy vychádzal k nemu Jeruzalem i celé Judsko a celé okolie Jordánske. A krstení boli od neho v rieke Jordáne, vyznávajúc svoje hriechy. A keď videl i mnoho farizejov i sadúcejov, že idú k jeho krstu, povedal im, vreteničie pleme, tože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Neste teda ovocie hodné pokánia a nedomievajte sa, že môžete v sebe hovoriť, veď otca máme Abraháma, lebo vám hovorím, že Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti. A už aj je sekera priložená na koren stromov. Každý teda strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže sa na oheň. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako som ja, ktorého obu nosiť nie som hoden. Ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom, ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Tedy prišiel Ježiš od Galileje k Jordánu k Jánovi, aby bol pokrstený od neho. Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril, mne je treba, aby som bol pokrstený od teba, a ty ideš ku mne? Ale Ježiš odpovedal a riekol mu, nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Tedy ho nechal. A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa mu nebesia a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo.
Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Prvý Eliáš, ktorý mal prísť a prišiel, Ján Krstiteľ, žil na púšti. Bol oblečený do ťavej srsti a jedával to, čo mu ponúkala príroda, to, čo sa dalo v púšti nájsť, jedával kobylky a lesný med. Úlohou prvého Eliáša bolo hlásanie pokania a pripraviť cestu pre príchod a prijatie a spoznanie Pána. To bude aj úloha druhého Eliáša, ktorý ešte príde. V jeho dobe sa tu bude robiť antikrist s Bohom, ale druhý Eliáš mu bude v opozícii pripravovaním cesty pre skutočného Krista. Poslanie Jána Krstiteľa sa naplnilo, keď pokrstil toho, ktorému pripravoval cestu. Keď pokrstil samotného Pána Ježiša Krista. Ježiš odchádza po krste na 40 dní na púšť, kde je pokúšaný a skúšaný. A až po tejto veľkej skúške začína sa Ježišova verejná služba. Ježiš sa po pokúšaní na púšti dozvie, že Jána Krstiteľa uväznili, a tak odíde z Judei na sever do Galileje. Ján Krstiteľ vedel, kto je Pán Ježiš, ale z väzenia posiela za Ježišom svojich učeníkov, aby už nečakali na Jánovo vyslobodenie, kedy by ho po vyslobodení zo žalára nasledovali ďalej, ale aby nasledovali už len Mesiáša. Matúš 11:4-5. A Ježiš odpovedal a riekol im, iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia. Hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanjelium. Ježiš posiela Jánových učeníkov, aby mu vo väzení povedali, že sa plnia slova písma a deje sa tu skutky, aké môže konať len Mesiáš. Neposiela ich za Jánom a kvôli Jánovi, ale kvôli ním, aby oni pochopili, že Jánovo poslanie a pripravovanie cesty Pánovi skončilo. a teda aj ich poslanie a pripravovanie cesty. Že už nemajú pripravovať cestu Pánovi, ale majú už kráčať za Pánom. Tak ako Pán Ježiš prišiel naplniť svoje poslanie na zemi, tak Ján Krstiteľ musel naplniť svoje poslanie na zemi. Bolo v Ježišovej moci, aby Jána mocne vyslobodila, tak ukázať Herodesovi, kto je tu Pánom, ale ukázať kráľom zeme, kto je najvyšší kráľ, to nebolo v zámere jeho prvého príchodu. To, že Kristus je Pán Pánov a Kráľ kráľov, ukáže pri svojom druhom príchode, kedy sa mu pokloní každé koleno, a teda aj všetci králi a panovníci zeme vyznajú, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca, ale vtedy to už bude nie pre ich spásu, ale pre večnú záhubu. Preto už dnes je tu výzva na pokánie pre každého, aj pre kráľov, kým je čas milosti. Už dnes kráčajte a nech sa deje čokoľvek iba za Pánom, uverte iba Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorom jedinom je sloboda a východisko z každej situácie. A pre nás veriacich je tu výzva, pripravte cestu Pánovi, pripravte sa na jeho druhý príchod. Čiňte svoje cesty priame pred ním, priamo choďte za ním, v pokore a poslušnosti robte, čo máte, aby vás Pán mohol nájsť bdieť, keď sa zjaví. Keď Ján Krstiteľ vyplnil Boží zámer, bol uväznený a zázračne anielom vyslobodený zo žalára. Áno, či nie?
Nie.
Nie, čak. Nie. Ján Krstiteľ bol zabitý, musel odísť zo scény, vyplnil svoje poslanie. Keby sme dedukovali, čo by sa dialo, keby boli na scéne dvaja, jeden prorok Ján Krstiteľ a jeden Mesiáš, tak by ľudia boli rozdelení na dva tábory. Jedni by kráčali za Jánom, lebo by sa im páčil jeho štýl ohnivého kázania, skromného oblečenia, jedenia a bývania na púšti. Iní by nasledovali Ježiša, lebo by sa im páčil jeho štýl, ako žil normálnym ľudským životom, ako sa stretával s tými najväčšími hriešnikmi, colníkmi a prostitútkami, ako pomáhal ľuďom, ako ich uzdravoval. A tak by boli dva tábory ľudí, ktorým by bolo veľmi ťažké pochopiť, kto je skutočný Mesiáš, a priečili by sa, kto ide za správnym Mesiášom, priečili by sa, kto je Boží, či ten askéta, na ktorého pokánie a ohnivé kázanie sa obracia množstvo ľudu, alebo ten, čo sa normálne stravuje a dá si aj vínka, na ktorý pomáha a nasycuje ľud a tiež obracia ľudí. Myslenie niektorých nám písmo aj tak zjavilo, kde vidíme myslenie tretej skupiny, ktoré aj tak nik a v ničom nevyhovie. Nech by človek robil a žil a jedol čokoľvek. Matúš 11, 18 až 19. Lebo prišiel Jan nejediac ani nepijúc a hovoria, má démona. Prišiel syn človeka jediac a pijúc a hovoria, hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov, a je ospravedlnená múdrosť od svojich detí. Toto ale nie je reč obyčajného ľudu. Tí konali na Jánovu výzvu pokánie. Toto je reč náboženských vodcov. Vidiac, že Ján Krstiteľ obracia ľudí, aj oni sa idú ukázať pred ľuďmi. Prichádzajú ku Jánovi na krst, ale poza chrbát o ňom hovoria. Má démona. Ale Ján ich už pri ich príchode ku krstu prekukne a nahlas pred všetkými kričí. Vrete ničie plemia. To vám ukázal ako ísť Božiemu hnevu. Nie ste ovocie hodné pokánie. Ak by skutočne išli ku krstu, nehovoril by o nich, že sú diablovo plemeno. A nehovoril by im, aby niesli ovocie. A teda po farizejoch a zákonníkoch nebolo žiadneho ovocia, žiadneho obrátenia, lebo boli diablovi, nie Boží. Náboženskí vodcovia neprinášali ovocie, patrili zlému a tak, ani v múdrosti nemohli rozlíšiť tých, ktorých ľudí obracali k Bohu. Na Jánove, ale aj na Ježišove skutky a obratenia žiarlili, lebo oni mali ovocie. A pretože farizei a zákonníci nechceli konať skutočné pokánie, nechceli kráčať podľa Božích ciest, tak pred ľuďmi označili Jána a Ježiša ohavnými názvami z dôvodu, aby za Jánom a Ježišom ľudia tužiaci ísť, aby ich nenasledovali. A k tomu ľuďom náboženskí predstavitelia pridávali vyhrášky, že budú vylúčení zo synagóg, ak pôjdu za Ježišom, alebo aj za Jánom. Lebo mali radšej slávu sveta, aj od politickej moci, od Herodesa radšej, ako slávu od Boha. Obyčajný ľud chápal, čo sa deje, rozoznával, čo je za doba, a preto činil pokánie už pri prvom, pri Jánovi Krstiteľovi. Báli sa viac Božieho súdu, ako náboženských predstaviteľov. Matúš 30. A už je aj sekera priložená na koreň stromov, každý tedy strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a háže na oheň. Nie ten, kto hovorí o sebe, že má otca Abraháma, niekto hovorí o sebe, že je veriaci, ale ten, kto prináša ovocie pokánia, ten zostane na veky, ostatní budú vyťatí a hodení na oheň. Ani dnes nechcú náboženskí predstavitelia dovoliť ľudu, aby kráčali jedine za Kristom, a preto držia ľud vo vyhrážkach ľudských nariadení. A takto činia tí, ktorí už dávno neprinášajú ovocie a sú hodní na vyťatie. Ježiš na nich mal tri slova. Beda vám, pokrytci. Matúš 23.13. A beda vám, zákonníci a farizeovia pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate, ani tí, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť. Kresťania chcú konať podľa Božích nariadení, ale oni im zatvárajú zbory, zatvárajú nebeské kráľovstvo, a keďže sami do ňo nevchádzajú, nenechajú vojsť do ňo ani druhých. Vidíte preto z Babylonu a kráčate len za Pánom Ježišom a podľa jeho nariadení. Vidíte, kým je ešte čas milosti. Jánovo poslanie skončilo, a preto Ježiš nič neurobil pre Jánovo vyslobodenie. Ba ako čítame, po jeho uväznení ešte odtiaľ odišiel do Galilei. Matúš 4.12. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Ježiš nešiel štrajkovať pred Herodesov dom, nezhaňal právnikov, aby Jána vysekali z basy. Teda žiaden čas a energiu a prostriedky neinvestoval do vyslobodenia Jána. Hoci po telesnej stránke bol Ján jeho príbuzný, rodinný. A Ježiš vedel, že Jánove poslanie skončilo. Ján musel ubudnúť a Ježiš rásť. Musela vyniknúť Mesiášova služba. Preto v Božej zvrchovanosti zavreli Jána a skončil svoju službu tým, že ho zabili. A preto išiel Ježiš do Galilei, aby tam naplno hlásal evanjelium, a tam sa dozvedel aj o smrti Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ, prvý Eliáš, nám ukázal jeden zo spôsobov, ako sa dá prežiť na tom, čo príroda dáva. Že sa dá aj obliecť do toho, čo príroda dala, že sa dá žiť aj v totálnej skromnosti, keď to je nutné. Aj vo väzení bolo o ňo postarané. A prečo Jána uväznili, to je už iná téma, ale načrtníme si ho. Jána neuväznili, pretože hlásal pokánie a evanjelium a ľudia sa obracali. Všimneme si biblických mužov, že neboli priamo preto to zabíjani, hej? Či väznení, pretože hlásali obrátenie k Bohu. Jána zavreli preto, lebo odvážne napomínal kráľa Herodesa za jeho hriešny život. Teda Ján bol zatknutý pre slovo Božie, a že ho prezentoval také, aké je, čo máme v zjavení napísané, že budeme hynúť pre slovo Božie, hej? Nie pre konkrétne hlásanie, hej? Keby sme sa aj na ulici postavili, hej, a hlásali evanjelium, nezavrú nás, hej, to by sme museli žiť v moslimskej krajine, hej, ale zavrú nás pred dôsledky z toho, že sme uverili evanjeliu, že sa dneska zhromažďujeme, hej, že konáme podľa Pánových príkazov, pre tieto dôsledky nás budú prenasledovať, zabíjať, udávať, hej. Ak by nás dnes aj v budúcnosti zatkli, tak počítajme s tým, že to bude pre skutky, ktorými budeme preukazovať vieru v evanjelium, pre Božie slovo, pre svedectvo Božieho slova. Ak by ja dnes Krstiteľ hlásal Božie slovo, čo by hovoril prezidentke? Napomínal by ju za jej hriešny život. Čo by hovoril vláde? Napomínal by ju za ohavnosti, ktoré pácha na národe. Či už pre vakcináciu, či už pre LGBT, či už pre homoprezentáciu. Tu už toľko hriechov sa hromadí, hej? Čo by hovoril COVID zborom? Vy pokrytci, kulhajúci na dve strany, čiňte pokánie zo svojich ohavností. Nie ste ovocie hodné pokánia. Preto to by dnes Jána Krstiteľa udávali, väznili. druhý Eliáš bude v rovnakom duchu takéto veci verejne kázať a varovať pred ohavnosťami a falošnými služobníkmi. Dnešné tzv. Kresťanské zbory nebudú prenasledované, pretože recitujú evanjelium, že cez Zoom aj evanjelium záznie, to je z úst katolíkov záznie, aj z úst charizmatikov, hej. Nie preto, že kúkajú na seba cez počítač, hej. Naopak, títo budú Herodesmi chválení ako dobrý príklad. Prenasledovaní a zomierať budú tí, ktorí budú mať svedectvo evanjelia, svedectvo viery, ktorí budú nasledovať Božie slovo, nie ľudské, ale Božie prikázania aj k zhromažďovaniu, aj k večeri Pánovej. Matúš 14.3 a 4. Herodes totiž Jána chytil a sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril, nesmieš s ňou žiť. Dnes hovoríme, nesmieš si tú ohavnosť píchať do seba. Toto by boli aj Jánove slova dnes, idúce proti politike zborov. Jánove slova by neboli kulhajúce na dve strany v zmysle, no je to jedno, či si sa zapíchal, či nie, hlavná vec, že sme kresťania. Nie, Ján by ohnivo kázal, nesmieš sa píchať, je to ohavnosť, čin pokánie. Budeme umierať pre nekorektnosť, ak povieme, že všetky verzie LGBTI nevojdu do nebeského kráľovstva, tak toto môže byť tiež dôvodom na väzenie a smrť. Zhruba takéto bude umieranie pre Božie slovo, hej, pre svedectvo viery a pre ducha proroctva, ktoré nám zjavenie apoštola Jana zjavuje. Teraz stručne pripomeniem niektoré zázraky Mojžiša a Eliáša v čase hladu a nedostatku. Napriek tomu, že vyslobodení Izraeliti z Egypta videli, počuli a zažili, kto je Hospodin, zanedlho ich srdce aj tak žiadostilo na púšti po egyptskom otroctve a po egyptskej strave a po mese. Chlieb z neba sa im málil, Boh im zoslal vtedy meso, prepelice, ktorých bolo také množstvo, že pokryli celý tábor. Rovno sa im do rúk núkali, hej, padali im ako keby do rúk. Zjedzte nás, zjedzte nás. Ale numeri 11.33-34. Ale kým ešte bolo meso medzi ich zubami, prv ako bolo požúvané, zapálil sa hnev Hospodinov na ľud a Hospodin uderil na ľud a spôsobil porážku veľmi veľkú. Preto nazvali meno toho miesta Kibrot Hatavé, lebo tam pochovali ľud, ktorí si žiadali. Kibrot Hatavé znamená hroby žiadosti, hroby pažravosti. Poučenie. Keď naše srdcia budú v ťažkých časoch, v súženiach dostávajúc každodenný chlieb, túžiť za stravou Egypta a reptať voči Bohu a žiadostiť po kadiakom inom telesnom pokrme, ktorý nebudeme môcť v tom čase mať, naše reptanie sa nám stane záhubou. Čiže musíme v súženiach ďakovať aj za ten každodenný chlieb a vodu, vzdávať ďaky za každú maličkosť a skákať od radosti, ak nám Boh zošle niečo navyše. Ako to bolo pri mnohých biblických zázrakoch, či už v rôznych časoch hladu, či už v časoch Izraela na púšti, tak je to väčšinou stále a bude to aj v posledných rokoch. Teda kým Boh dal napríklad chlieb Izraelitom na púšti, kým im dal mäso, kým im dal vodu zo skaly, kým prišiel Mojžiš z hory Sinaj a podobne, tak to bolo v Biblii skoro vo všetkých skúškach. Boh väčšinou priviedol ľud do extrémnej skúšky, do extrémnej situácie, kedy už skutočne nebolo po ľudskej stránke žiadneho riešenia, kedy Boží človek alebo ľud mal len dve možnosti. Za prvé podať sa do Božích rúk a zomrieť, alebo za druhé čakať na zázrak, aký by ľudské chápanie nečakalo, aký by z ľudskej prirodzenosti nebol uskutočniteľný. No vidíme časté prípady, kedy namiesto týchto dvoch možností, ktoré sú charakterizované Božím človekom, si buď zo svojej slabosti, buď z ľudskej prirodzenosti, alebo z neobrátenia, vybere človek tretiu možnosť, ba čo horšie. Ak v skupine Božích ľudí sú neveriaci ľudia, tak vidíme na príklade Izraela na púšti, že títo neveriaci strhli ostatných do davovej psychózy, do davového obviňovania vodcov zo všetkého, čo na nich prišlo. Mnohokrát sa báli obviňovať Hospodina, tak obviňovali tých, ktorí viedli ich po Hospodinových cestách. Zatiaľ tých, čo im šteklili uši, čo im sľubovali hory doly, hej, čo ich chceli navrát do otroctva, do starého života či starým životom žiť, tých by si hýčkali a tých, ktorí by ich viedli Božou cestou, tých chceli ukameňovať. V časoch Mojžiša toľko reptali voči Mojžišovi a Áronovi, že všetkých reptačov a neposlušníkov Boh pobil na púšti a vieme, že to bolo okolo 1 200 000 ľudí. Neobrátení ľudia si volia tretí spôsob, a to reptanie, obviňovanie tých, ktorí to nezapríčinili. Sťažujte sa Bohu. A skrze zatemnenú myseľ, skrze huckanie proti Božím služobníkom, nevideli svoje brv na očiach. Nevedia, že príčinou mnohého zlého ich živote sú oni sami, ich hriechy, ich neposlušnosť Bohu, ich neprinášanie ovocia. Pozrime si na Eliášove zázraky v stručnosti. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola, 1. až 7. verš, nám hovorí o tom, ako Eliáš je zázračne krmený havranmi. Ako Eliáš povedal Achabovi, že nebude dažďa po ďalšie roky, len na jeho slovo. Boh sa tak po tomto slove dal Eliášovi skryť, kázal mu skryť sa do samoty pri potoku Karit, aby ho Bálovi služobníci a kňazi a ľudia slúžiaci Bálom nezabili. Tu Eliášové poslanie začínalo, a tak vidíme oproti sťatému Jánovi Krstiteľovi, že Boh zázračne skrýva a živí toho, s ktorým má ešte svoje plány. Čiže ak budeme v súženiach stále prežívať, hej, bude to len preto, že ešte s nami má nejaké plány, ak nezomrieme v súženiach. Čiže a to treba skúmať, čo ešte, Pane, chceš, či ešte máme ti slúžiť, hej. 1. kráľov 17:4-6. A tak bude, že z potoka budeš piť a krkavcov som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. A tak odišiel a učinil podľa slova Hospodinovho. A odídus usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. Dôležitý tu nie je zázrak, ale slova. Učinil podľa slova Hospodinovho. Poučenie. Boh si svojich služobníkov vie aj skryť, aby neboli prenasledovaní a zabíjani, ak ešte s nimi má plány. Boh si svojich ľudí vie zázračne zaopatriť, a priamo, buď priamo z neba, alebo skrze stvorenstvo a stvorenie. Ale ak jeho služobník vykoná svoje poslanie, tak skončí napríklad ako Ján Krstiteľ, smrťou v rukách nepriateľov, či v rukách štátnej politickej moci. 1. kráľov 17:7. A stalo sa po nejakom čase, že vyschnul potok, pretože nebolo dažďa v zemi. Časom zo sucha potok vyschol. Boh poslal Eliáša do Sarepty v Sidone. Teraz ho neposlal do samoty, do bezpečia, preč od nepriateľov Boha, preč od modlárstva, preč od štátnej moci, ale ho poslal do oblasti, ovládanej Achabovým svokrom Edbalom. Do kraja, kde bolo najväčšie modlárstvo, najväčší kult Bálovi a najviac Bálových služobníkov. Tu sa Eliáš zázračne postaral o vdovu so synom uprostred hladomoru. Eliáš zbadá vdovu, ako zbiera drevo na upečenie chleba, aby upiekla chlieb z posledného, čo mala doma, a aby po upečení a zjedení mohli zomrieť hladom. Čiže máme extrémnu situáciu, kedy už nevidí vdova riešenia prežitia, a čaká už len na smrť. Eliáš ale povie, aby sa dala najesť a napiť najprv jemu. 1. kráľov 17:13-16. Eliáš riekol, neboj sa, idi, učiň, ako si riekla, len najprv sprav mne z toho nejaký malý podpopolník, čiže nejaký chlebík, dones mi ho sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Z ľudského pohľadu, hej, už ide vdova zomrieť, ale ešte Eliáš jej povie, najprv nakrm mňa, hej, nedaj svojmu synovi najprv, a sebe, ale najprv nakrm mňa. Lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytroví, ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, ktorý dá Hospodin dáž na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho. A tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní. Galeta múky sa neminula, ani nechýbalo nádoby z oleja podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša. Počase vieme, že onemocnel jediný syn tejto vdovy a zomrel, Vdova zažíva ďalšiu extrémnu situáciu v živote, kedy rodič prežíva svoje dieťa. To sú ťažké skúšky a rany pre rodičov. Tu sa ozýva už vdove svedomie, ale aj ľudská prirodzenosť reptania a šomrania, charakterizujúca neobráteného človeka, a obviňovala nie Boha, nie seba, ale obviňovala Eliáša. 1. kráľov 17.18 a riekla Eliášovi, čo ja mám s tebou, mužu Boží? Prišiel si ku mne na to, aby si mi pripomenul moju neprávosť a aby si usmrtil mojho syna? Veriaci v tejto krajine Kanán, veriaci v Bala verili, že Bal môže vzkriesiť aj mŕtvych. Teda Boh ukázal vdove, kto je on. Boh poslal vdove Božieho muža, aby ju zázračne krmil. Ale ako vidíme, stále ešte viera vdovy krývala v tom čase na obidve strany. To vzkriesenie jej syna vdova už verí jedine Hospodinovi. 1. kráľov 17.24 na to povedala žena Eliášovi. Toto už teraz viem, že si ty Boží muž a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. Inak povedané, teraz naozaj vidím, že Hospodin je všemohúci Boh a Bál je ničím. Teraz vidím, že Bál ani nedošle dažďa, ani nekriesí mŕtvych. Teraz vidím, že Bálovi kňazi sú ničím a Eliáš je služobník všemohúceho a jediného a pravého Boha. Od celý národ po jej okolí veril iba Bálom a Hospodina bral ako rezervné koleso uvoza. Od celý národ kadil Bálom, hoc tam nebolo kňazov Hospodinových, ale iba Bálových, tak vdova vyznáva vieru proti tomu všetkému. Ide proti viere panovníka a proti viere ľudu, ktorú obklopuje, a proti viere kňazov, ktorých má v okolí. Aj nás veľmi teší, keď v tomto srdci katolicizmu na Slovensku sa obráti človek a vyzná, že jedine Boh je všemohúci Pán. A panenky a svätci sú modly, ktoré nič neurobia, a katolickí kňazi sú ničím. Dnes tiež stojíme proti viere panovníkov v Bálové náboženstvo, ktorému dnes uverili aj kresťanské zbory. A vyznávame, že Božie slovo je pravda, len Hospodin je všemohúci Boh. A čo vyznávame, to aj skutkami dokazujeme tým, že sa zhromažďujeme na slovo Hospodinovo, nie na slovo Bálových kovic služobníkov. Robíme ako Eliáš, činíme podľa slova Hospodinovho. A vidíme, že doteraz z nás nič neubudlo. Nehľadujeme. Náboženstvo covidu nás nesklátilo. Nechrámeme na obidve strany, ale žijeme v skutočnej slobode, normálne a bez strachu. Poučenie. Vdova skrze Eliáša uverila, že Eliáš je Boží muž, a takisto uverila v centre uctievania Bala, že Hospodin je jediný Boh. Keď by aj kresťania dnes chrámajúci na obe strany mohli dnes toto vyznať, konať z toho pokánie, čo urobili, a konať podľa slova pravdy, podľa slova Hospodinovho. Ďalší Eliášov zázrak sme spomínali, ako pobil všetkých Bálových služobníkov. Tam tiež udalosti Boh ženie do extrému. Kto by povedal, že trikrát obeta poliata vodou a samotná voda zblkne ako benzín. A jediný Eliáš sa smelo stavia voči sám voči všetkým Bálovým služobníkom. Poučenie tiež vieme z minulej kázne. Biblia nám vždy ukazuje, že v ťažkých časoch pravda vždy bola a je na strane menšiny. Že pravdu držalo v extrémnych situáciách a trápeniach len veľmi málo skutočných Božích ľudí. Či sa už vyše milióna Izraelitov búrilo na púšti voči dvom mužom, voči Mojžišovi a Áronovi. Či jeden Eliáš vystúpil proti 450 Bálovým služobníkom. Či jediný Lot s rodinou v Sodome bol spravodlivý a trápila ho táto skazenosť. Či pri dobíjaní zasľúbenej zeme, keď Jozue zažíval obrovské víťazstvo voči Kanáncom, tak vidíme, že v týchto bojoch bojovalo malé množstvo mužov. Boh bojoval za nich. Či v histórii vidíme, že vždy sa len pár mužov postavilo za Hospodinovú pravdu a tak sa zrodila aj reformácia. Ďalej si môžeme všimnúť v 1. kapitole 2. knihy kráľov v 8. verši, ako bol oblečený Eliáš. Ján Krstiteľ bol v duchu a moci Eliáša, a teda aj odev Jána Krstiteľa bol ako odev Eliáša, s koženým opaskom. Taký odev bol charakteristický pre prorokov starého zákona. Teda môže byť, že aj posledný Eliáš bude v odeve z sťavej srsti, odev bude chlpatý a bude mať kožený opasok. V 10. a 12. verši 1. kapitoly je znova na výzvu Eliáša zoslaný oheň z neba. Tento raz pohlcuje dokopy 102 mužov kráľa Achaziáša, ktorý sa dopytoval o svoje uzdravenie Bála na miesto Hospodinovho proroka. Oheň z neba zostupuje aj pri Mojžišovi pri vzbure Koreho voči Mojžišovi v numeri 16. kapitole. V numeri 16.35 oheň z neba pohltí 250 mužov. Oheň bude pohlcovať aj nepriateľov Mojžiša a Eliáša pri ich záverečnom pôsobení, o čom hovorí zjavenie apoštola Jána, ale ten oheň z neba už nebude, ale bude to priamo oheň z ich úst. Zjavenie 11.5. A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Teda jedným z rozpoznávacích znakov mužov Božích mužov Mojžiša a Eliáša bude tiež to, že ohňom budú ničiť tých, ktorí sa postavia proti Bohu, proti ním, a ktorí ich budú chcieť zabiť alebo im ublížiť. Teraz pripomeniem v stručnosti zázraky Eliášu. Hebrejský aj biblický meno Eliášovho nástupcu má správne český preklad písma a volá sa to Eliša. Toto meno znamená Môj Boh je spása. Tak sa volá aj po hebrejsky Eliša. Neviem, prečo mu dali slovenskí prekladatelia nešťastné meno Elizeus, čo znamená Boh je Zeus. Pre doplnenie spomeniem v stručnosti aj niektoré zázraky proroka Elišu. Prečo? Lebo Eliša šiel v duchu Eliášovom. Lebo Eliša žiadal od Eliáša dvojnásobne jeho ducha a dostal ho. Keď kresťan žiada dvojnásobne Ducha Svätého, dostane ho. Také žiadosti Boh s radosťou a vždy vyslyší. Ale musí s tým rátať, že to nebude na to, aby ako charizmatik váľal ľudí v prachu zeme a tam v prachu zeme sa zvíjali ako hadi. Nebude to na to, aby skákal od radosti pre seba a pre seba mal toho Ducha Svätého. To nie je na to. Ale taký kresťan musí rátať s tým, že bude musieť viac slúžiť, viac zažívať prenasledovaní, viac potupovaný pre Božie meno, viac opovrhovaný a dokonca aj svojimi. A naopak, ak tieto dary nebude používať a množiť, tak mu budú odobraté a dané tomu, čo ich má najviac. A neužitočný sluha bude hodený von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Matúš 25. kapitola. Eliáš rozdelil plášťom vody Jordánu, aby prešiel s Elíšom po suchu. 2. kniha kráľov 2.8. Zanedlho Elíša, po vzati Eliáša, urobí to isté s jeho plášťom. 2. kráľov 2.14-15. Elíša očistil vodu, prameň vody pri Jerichu, keď doň nasýpal soli. Voda tam bola zlá a jej pitím aj ľudia choreli a zomierali, a pôda polievaná to vodou bola neúrodná. 2. kniha kráľov 2.19-22. V budúcom čase Eliáša tiež bude voda kadiaka, aj premenená na krv, takže bude možné Božím mužom jej uzdravenie pri jej pitie a zavlažovanie. A teda, keď Mojžiš a Eliáš obrátia vodu na krv, tak bude aj ich moci urobiť to naspäť, ozdraviť vodu. Boh nedovolil ani Elíšu potupovať. Mladíci sa vysmievali Elíšovi a urážali ho. 2. kniha kráľov 2.23. Odtiaľ išiel hore do Betelu. Ako išiel hore cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu. Hore sa plešivec, hore sa plešivec. Boli to modlársky chlapci a vyzývali ho, aby napodobnil Eliášov odchod. Hore sa plešivec, hore sa plešivec. Odídi do neba, odídi do neba. 2. kráľov 2.24. A on obzrúca sa naspäť a uvidiac ich zlorečil mene Hospodinovom. Na to vyšli dve medvedice z lesa a roztrhali z nich 42 detí. Vysmievať sa Božím mužom a prorokom, ktorí prezentujú Boha Božie slovo, Božie cesty, potupovať ich znamenalo vysmievať sa Hospodinovi do tváre. Závažnosť výsmechu odpovedala závažnosti trestu. Teda nikdy ani v budúcnosti nedovolí Boh potupovať jeho služobníkov, jeho prorokov. Boh si aj každého svojho vyvoleného obráni, aj nás, aj vás, či pomstí si ho, len treba v ťažkých časoch k nemu volať. Lukáš 18.7. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, odzaj pri nich zhovieva? Zjavenie 6.10. A kričali veľkým hlasom a vraveli, až dokedy samovláca svätý a pravdivý nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi? Boh pomstí všetko, čo nám bolo kedy čo robené. A tu tiež pozor, tí vodcovia, ktorí dnes neprezentujú Božiu vôľu, aj pre zhromaždenie a pánov večeru a vylučujú zdravých zo zhromaždení, voči tým sa netreba báť, ozvať sa, vyzvať ich na pokanie, lebo toto nie je konanie Božích služobníkov. 2 kniha kráľov 4:1-7 Eliša zázračne rozmnožil olej pre vdovu. Teda zasa tu vystupuje chudobný človek, chudobná vdova a zázrak s olejom. Tu máme dopredu upozornenie, aby sme splatili dlhy, čo máme, aby si z nás, či z našich detí, či žien, veritelia nespravili otrokov, ak umrieme. Ale predovšetkým, aby sme sa nestali otrokmi systému tým, že budeme musieť kvôli dlhom prijať ohavné kovy dočkovania, či znamenie šelmy, či akokoľvek konať proti Bohu a svedomiu. Vdove zomrel muž, ktorý bol jediným živiteľom a bol žiakom Elišu, proroka. Písmo ich tu volá proroci, týchto žiakov. Čiže proroci sú tu tí, ktorí sa stretávali k štúdiu písma pod vedením prorokov a zmienení sú či pri Eliášovi, či pri Elišovi. Vdove zomrel muž, Boží služobník, prorok. Prišiel veriteľ a vzal si jej dve deti za sluhov, kým nesplatí dlh. Vdova bola veľmi chudobná a jediné, čo doma mala, bola len nádoba oleja. Podľa presnejšieho prekladu to je popísané len malá fľaštička oleja, hej? Na to ju Eliša vyzval, aby podonášala všetky možné nádoby, aj od susedov, aby podonášala čo najviac nádob. Kázal jej zamknúť sa v dome a tam so synmi z tej malej fľaštičky liala do tých nádob, kým ich všetky nenaplnila olejom. Keď už boli všetky naplnené, olej prestal tiec, potom šla, splatila olejom dlh a z ostatku sa živila aj s deťmi. Čiže je to vdova dlžníka. Treba čím skôr splatiť dlhy, aby po smrti živiteľov neboli ženy a deti odkazané otročiť. Volanie k Bohu, sirot a vdov, hoci ich hlasok je tenký. Volanie sirot a vdov znie u Boha ako hromový hlas a to spôsobuje ich zaopatrenie a provokuje to Boha veľkému hnevu a okamžitým trestom. Nielen pre tých, čo to spôsobili, ale aj pre tých, ktorým sú vdovy a siroty v ich okolí ľahostajné. Dnes mnohokrát až v televízii či v novinách sa musia takíto ľudia objaviť, lebo ľudia žijúci okolo nich si ich nevšímajú alebo pohrdajú nimi. Kto vidí okolo seba takýchto núdznych, jeho povinnosťou je im pomôcť. A je to jedno, či sú to ateisti, či ich otec je pijan. Ženy a predovšetkým deti nemôžu za hlúposť svojich rodičov. A dávajte priamo, lebo na takýchto ľuďoch sa radi priživujú organizácie, ktoré im dajú iba almužnu z toho, čo im vyzbierali. Nedávajte ani na zbierky, na rakovinu a podobné veci, lebo keď som raz videl výpočet, na čo boli použité peniaze, ktoré zbierajú s tými na ten deň narcisov, tak len zhruba 20% plus minus šlo priamo na pomoc, na výskum. Ostatok minuli na semináre o rakovine, na prezentačnú techniku, na chod organizácií, na svoje veľké platy a iné hlúposti. Poučenie, keď vdova mala len to posledné, a vtedy bol spravený zázrak, vďaka ktorému prežila. No ich chcú zázraky, aby boli ešte bohatší, ale takéto zázraky majú len služobníci diabla. Eliša tiež vzkriesil dieťa, vzkriesil si na Sunamitke, 2 kniha kráľov 4:8-17. Sunamitka bola zámožná žena, ale bezdetná. Vedela, že Eliša je Boží muž a prorok. Sama mu začala ponúkať, že u nich sa môže stravovať, kedykoľvek pôjde okolo. A sama mu neskôr ponúkla, že mu spravia murovanú izbičku, aby tam býval, keď tam bude v meste. Ako odmenuje, prorok prisľúbil, že bude mať syna. Ona tomu neverila, pretože určite mala nejaké problémy, hej, keď nemohli mať deti. Čiže to je ďalší zázrak. V čase žatvy jej syn pomáhal žencom. Začala ho bolieť hlava, zaniesli ho matke a na kolenách jej zomrel. Podľa popisovanej udalosti to mohol byť úpal zo slnka a aj úpal má smrteľné následky, teda chráňte svoje hlavy na prudkom slnku. Žena smrť syna neoznámila mužovi, ale s vierou šla za Božím mužom. Elišu našla na vrchu Karmel, ten najprv poslal svojho služobníka, aby ho skriesil, ale nestalo sa. Tak nakoniec Eliša prišiel do domu vdovy a tam ho skriesil k životu. Ďalší zázrak Elišu bolo uzdravenie jedovatého jedla, o čom hovorí 2. kniha kráľov 4, 38 až 41. Ďalší zázrak bolo zázračné rozmnoženie chleba, keď nasýtil 100 mužov a ešte ostali aj zvyšky. 2. kniha kráľov 4, 42 až 44. Teda aj v budúcom čase Mojžiša a Eliáša budú aj takéto zázraky týchto mužov ako v minulosti. Ďalšie zázraky Elišu sú uzdravenie Námana, veliteľa nepriateľského sírskeho vojska z malomocenstva. A na svojho sluhu Eliša zoslal malomocenstvo. Náman, dozvedia sa, že v Izraeli nájde uzdravenie z malomocenstva, poslal veľké dary izraelskému kráľovi Jorámovi, aby ho uzdravil. Priniesol mu zhruba, keď to preložíme do slovenčiny, 342 kg striebra a 68 kg zlata a desatoro slávnostných oblečení. Ale Jorám si roztrhol rucho povediac, že nie je Boh, aby mohol usmrtiť ani oživiť, a myslel si, že je to len zámienka k vojne, lebo Náman poriadal lúpežné výpravy do Izraela. Keď sa Eliša dopočul, ako kráľ si roztrhol rucho, povedal mu Eliša, nech pošle Námana za ním, aby zvedel, že v Izraeli, teda v Bálovom kráľovstve, je Hospodinov prorok. Náman dostal za úlohu 7-krát sa umyť v Jordáne a bude čistý. Jeho to nahnevalo, hovoriac, že v jeho krajine sú lepšie rieky ako tu. No služobníci ho prehovorili, že keby dostal nejakú veľkú či ťažkú úlohu, tak by ju urobil. Okúpal sa teda a bol čistý a príduc Elišovi vyznal, že nie to Boha na celej zemi, iba v Izraelovi, čo bolo na hanbu Izraelitom, ktorí stále chodili za Baalmi. Elišovi ponúkol Náman tie prebohaté dary, ktoré doniesli pred kráľa, ale Eliša ich odmietol. Tak dal Eliša najavo, že je iný ako pohanskí kňazi a služobníci, ktorí sú platení štátom alebo motivovaní ziskom. Aj preto ich odmietol, lebo vedel, že sú ulúpené. A tiež, aby Sírčania vzdali úctu a chválu jedine Hospodinovi, a tiež, aby v iných prípadoch nemuseli chodiť za Elišom, hľadali pomoc u Hospodina. Náman si preto vezme z izraelskej zeme, aby mohol doma v Sýrii uctievať Hospodina na izraelskej pôde. No potom Gehazi, Elišov služobník, pobežal za Námanom a klamstvom vypýtal niečo z darov v mene Elišu pre prorockých synov. Pýtal desatinu striebra a dve rúcha, Náman mu dal dve desatiny striebra z toho, čo ponúkal Elišovi, a dve rúcha. Gehazi to ukryl pre seba a Elišovi klamal. Eliša to spoznal, dal mu to Boh spoznať a zoslal na Gehaziho malomocenstvo, že bol bielý ako sneh, a to malomocenstvo potom dedili aj jeho potomkovia. Eliša sa chcel vyhnúť chamtivosti a zisku, ako mali Bálovi proroci, a chamtivosť Gehaziho by poškvrnila bezúhonnosť jeho prorockého úradu. Gehazi tak poprel vieru, že Hospodin sa o nich postará. Ďalší Elišov zázrak bolo vytiahnutie železa zo sekery, ktoré padlo do rieky Jordán. Sekeru mal požičanú Elišov biblický študent, prorok. Keďže si sekeru požičal, tak bol chudobný, a keďže bol chudobný a železo bolo vzácne, nemal ako splatiť majiteľovi túto stratu. Eliša hodil kus dreva do vody a železo vyplávalo na hladinu. Tak Eliša pomohol človekovi, ktorý slúžil a bol verný Hospodinovi. Ďalší Elišov zázrak bol cez vojnu, keď sa sírsky kráľ chcel utáboriť v Izraeli. Eliša povedal izraelskému kráľovi, kde sa chce sírsky kráľ utáboriť, a na to miesto izraelský kráľ vždy usadzoval svojich vojakov. Sírsky kráľ si myslel, že má zvedovo vojsku, ale bolo mu povedané, že to robí prorok Eliša. Preto chcel Elišu chytiť. Poslal kone a vozy a veľké vojsko, a obklúčili mesto, kde sa nachádzal Eliša. A tu máme ďalší príklad, ako sa nebáť tých, čo nás prenasledujú. Eliša povedal svojmu služobníkovi, ktorý sa vystrašil veľkého vojska, 2. kniha kráľov 6.16. A on odpovedal, neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. Eliša sa modlil, aby toto jeho vystrašený služobník videl a videl okolo Elišu plný vrch koní a ohnivých vozov. Keď už prichádzalo sírske vojsko k Elišovi, prosil Hospodina, aby ich hranil slepotou. Zobral slepé vojsko a povedal, aby šli za ním, lebo tu nie je ten muž, ktorého hľadajú. Eliša zaviedol sírske vojsko do Samárie a tam im Hospodin otvoril oči pred izraelským vojskom. Izraelský kráľ ich chcel pobiť, ale Eliša povedal, aby ich nakrmili a tak im pripravili veľkú hostinu a prepustili ich nazad do Sýrie. Ďalší Elišov zázrak bol, keď sírsky kráľ obklúčil Samáriu a tam nastal veľký hlad. 2. kniha kráľov 6.25. A povstal veľký hlad v Samárii a hľa, nepriatelia len obliehali, a to tak dlho, až bola oslia hlava za 80 šeklov striebra a štvrtina kábu holubacieho trusu za 5 šeklov striebra. Oslia hlava, hlava nečistého zvieraťa, sa už musela jesť, Izraeliti už jedli. A mala hodnotu kilogramu striebra a holubí trus, čo je zhruba 3 deci, stal 57 gramov striebra. Trus používali na oheň, lebo nemali čím kúriť. Tu kričala jedna žena na izraelského kráľa, aby jej pomohol. On odpovedal, ak nepomôže Hospodin, ako ti ja pomôžem? Kráľa panovník, hej, modlár vraví, hej, ak ti nepomôže Hospodin, ako ti ja pomôžem? Hladná žena sa sťažuje, že sa dohodla s druhou ženou, že dnes zjedia jej syna, zajtra toho druhého. Jej syna zjedli, ale druhá žena nechcela dať zjesť svojho syna. Kliatby v Mojžišovom zákone predpovedali takýto druh hriechu, ktorý súvisí s hriechom odpadlíctva. Levitikus 26, 27 až 29. A keby ste ma ešte ani vtedy neposlúchali a išli by ste proti mne čelom, vtedy pôjdem i ja proti vám čelom. A v prudkom hneve budem i ja vás trestať. Sedemnásobne pre vaše hriechy. Budete jesť telo svojich synov i telo svojich dcer budete jesť. A za domácu úlohu si prečítajme ešte Deuteronomium 28, 52 a 60. Tam sú ešte hroznejšie slova a veci. Sú to slová hodné hlbokého zamyslenia do dnešnej doby. Tí, ktorí sa odvrátili od Hospodina, tak ako najväčší trest za odpadnutie, za dávanie detí a obeti bálom a predovšetkým za nekonanie pokánia je to, že budú oni jesť tela svojich príbuzných a detí, aby prežili. V čase hladu takíto ohavníci nebudú Bohom zázračne krmení, ale budú jesť tela svojej rodiny detí. Tieto kliatby patria medzi najhoršie kliatby, aké Boh na Izrael zosielal za ich ohavnosti. A teraz otázka. Čo dnes spichajú do Izraela? Čo si dnes spichajú slovenské zbory, aby vraj prežili túto pandémiu, ktorá iba v skutočnosti výroza? Aby prežili túto dobu? Čo si pichajú? A tak sa pýtam, že to, či to, čo sa pichá do nich, a to, že oddelujú zdravých a opatrných od zhromaždení, či to nie je Boží trest za to, že neprinášali ovocie? Či to pichanie nie je trest za odvrátenie sa zborov od Hospodina? Kým sa vakcína vyrobila, zabilo sa množstvo detí. A určite nie z jedného národa. Národy zabíjajú svoje deti, aby mohli mať život ľudia. V podstate aj potraty sú zabíjanie detí, aby ich rodičia mohli mať pohodlný život. Či to COVID zapichanie nie je naozaj Boží trest aj na tzv. Kresťanov za neprinášanie ovocia a neposlúchanie Božích príkazov k zhromažďovaniu a pánovej večeri? Či to nie je trest za to, že sa zhromažďujú podľa bálov a nie podľa Hospodina? Izraelský kráľ Joram, počujúc slova ženy, ktorej syna zjedli, roztrhol si rúcho na znamenie smutku, zúfalstva a bezradnosti. Nebolo to na znamenie pokánia, Nebolo to skutočné pokánie z jeho hriechov, ani z hriechov Izraela, ani z Bálových modlárstva, lebo za tento vojnový stav a hlad chce zabiť Elišu. Ak tieto slova budú počuť zapýchanie, tiež budú konať rovnako. Namiesto pokáňa zo zapýchania ohavnosťou obrátia sa proti tým, čo túto výzvu budú od nich počuť. 2. kráľov 6.31 a kráľ povedal, tak nech mi učiní Boh a tak nech pridá, ak zostane stáť hlava Elizea, syna Šafatovho dnes na ňom. A či my môžeme dnes za to, že neprinášali ovoci a dnes sa zapichávajú touto ohavnosťou? A vďaka tomu, že sa zapichávajú, nás označujú kadejakými titulmi a potopnými názvami. A už chcel kráľov posol strhnúť k Elišovi, ktorý sedel so staršími mesta. Tu Eliša prorokoval, že zajtra budú ceny potravín normálne. No posol nechcel tomu uveriť. Tak Eliša povedal, že uvidíš to na svoje oči, ale nebudeš z toho jesť. O tom je už 2. kniha kráľov 7. kapitola. Boh zázračným spôsobom a hrmotom naľakal sýrske vojsko, takže ušli a nechali úplne všetko. Iba svoj holý život brali za sebou. A kráľov posol to uvidel na vlastné oči, ale nejedol z toho, lebo ľud ho rozdúpal v bráne mesta. Po tejto udalosti nastal Izraeli 2. knihe kráľov 8. kapitole hlad na 7 rokov. Eliša žene, ktoré skriesil syna, povedal, aby opustila krajinu a šla do zeme Filištíncov na 7 rokov. Keď sa vrátila, jej pôdu už obhospodaroval iný. Kráľ jej naspäť privrátil pôdu aj s úrodou z poľa, ktoré pole vydalo počas 7 rokov. Čiže v časoch hladu bol odchod do inej krajiny jedným z biblických riešení hladu. Aj v časoch prenasledovania je odchod do inej krajiny biblické riešenie. Tak urobili synovia Izraelovi, presťahovaním sa na čas do Egypta, tak urobil Jozef z Máriou, presťahovaním sa na čas do Egypta. Ale budeme v budúcom čase vedieť, kde hlad a prenasledovanie nebude? Podobne ako dnes je to so zapýchaním, keby nás prenasledovali, kde by sme išli? A keď by sme išli hocikde, tam vidíme, že situácia sa môže zvrtnúť v okamihu do ešte horšej situácie, aká by bola v našej krajine. Preto nám písmo hovorí o budúcom čase, kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia, kto má zahynúť mečom, zahynie, neutečieme nikde. Kto sa má dožiť vychvátenia, dožije sa. Písmo nám ale prikazuje potešovať sa slovami o vychvátení. 1. Slovenčanom 4, 14 až 18 a 1. Korinťanom 15, 51 až 58. Ďalej vo vlastnom záujme si to môžete prečítať. 2. knihu kráľov do 13. kapitoly. Potom ďalej od 8. do 13. kapitoly sa dozviete, ako izraelský kráľ Joram pokračoval v kulte Bála a vzal si za ženu Atáliu, dceru Achaba a Jezábel, ktorá bola rovnaká ako jej matka Jezábel. V 12. kapitole je Bálov kult ukončený, zničený, Bálov štátny kult v Izraeli. Potom síce už len kadili súkromne po výšinách, ale štátom bol ukončený, hej, štátny kult kráľovský, keď aj kráľ kadil Bálom s celým národom a kňazmi, ktorí boli podriadení kráľovi. Eliša zomrel v 13. kapitole 14. verši ako zhruba 70-ročný na chorobu, na ktorú ležal. Jeho kosti ešte po smrti oživili na konci 13. kapitoly mŕtvolu muža, ktorého hodili do Elišovho hrobu. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, ukázal si nám cestu života a je veľa spôsobov, ako v čase Mojžiša a Eliáša sa postaráš o svojich vyvolených, kým ich vytrhneš. A tiež si nám ukázal, že ak splníme svoje poslanie, tak si nás povoláš zo súženie skôr a tak zasa ukazuješ iné, rýchlejšie východisko zo súžení, ktoré musia prísť na tento svet. V mene nášho Pána Ježiša Krista ťa prosíme, aby sme vedeli v každom čase a za každých okolností plniť Tvoje prikázania, zhromažďovanie a Pánovej večeri a žiť podľa Tvojho slova, kým neprídeš vo svojej sláve. Amen.